Armo teille ja rauha häneltä, joka oli, joka on ja joka kerran tuleva on meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Tämän päivän Vanhan testamentin lukukappale on Aamoksen kirjan 7. luvun jakeista 10-15. Beetelin pappi Amas ja lähetti Jerobeamille, Israelin kuninkaalle, sanan: Aamos lietsoo israelaisten keskuudessa kapinaa sinua vastaan. Maa ei kestä hänen puheitaan. Hän on jopa sanonut, että Jerobeam kuolee miekkaan ja Israelin kansa viedään pakkosiirtolaisuuteen pois omasta maastaan. Aamokselle Amas sanoi: näki ja mene tiehesi ja palaa Juudaan. Profetoi siellä ja hanki leipäsi siellä. Beetelissä et enää profetoi. Tämä on kuninkaan pyhäkkö ja valtakunnan temppeli. Aamos vastasi hänelle: en ole profeetta enkä profeetan oppilas, vaan karjan kasvattaja ja metsäviikunoiden viljelijä. Herra otti minut laumojeni keskeltä ja sanoi minulle: mene ja julista kansaani Israelia vastaan. Aamen. Meidän tekstissämme on kaksi päähenkilöä. On profeetta Aamos ja on Beetelin pappi Amasia. Tämä Aamos oli kotoisin Juudan alueelta, Tekoan kylästä, joka on noin 10 kilometriä Betlehemistä. Hän oli tavallinen kansanmies, paimen, lammaspaimen, ja samalla hän viljeli metsäviikunoita. Hän ei todellakaan ollut käynyt mitään profeettakoulua, mutta Herra kutsui hänet julistamaan totuutta Israelin kansalle. Hänen toimintansa aikanaan Juudan kuninkaana oli Ussia ja Jerobeam toinen oli Israelin hallitsijana. Tässä vaiheessahan valtakunta oli jo jakautunut kahteen: pohjoisvaltakuntaan, Israeliin ja Juudaan. Näin Herra otti Aamoksen laumojensa keskeltä ja lähetti hänet julistamaan pohjoisvaltakuntaan Beeteliin. Se oli Juudan rajan lähellä ja siellä oli Israelin valtakunnan temppeli. Tämä Aamoksen toiminta-aika oli noin 750 vuotta ennen Kristusta, eli voi sanoa, me saamme viestin 2770 vuoden takaa. Viesti, joka on mielestäni meille hyvin ajankohtainen tänäänkin. Sana Aamos tarkoittaa kuorman kantajaa, taakan kantajaa. Hänen osansa oli todella olla taakan kantaja. Sana profeetta hebrean kielessä on nabi, huutaja. He joutuivat ikään kuin huutamaan Jumalan tahdon oman aikansa ihmisille vastoin oman aikansa yleistä mielipidettä, makua ja aatteita. Heidän tuli julistaa Jumalan totuus sellaisena ja vain sellaisena kuin he olivat sen Herralta saaneet. Ja Aamoksenkin julistus oli väkevää puhetta, vetoomusta kääntymykseen. Israelin tilannehan oli tuossa vaiheessa se, että maa oli vaurastunut, pohjoisvaltakunta oli vaurastunut ja siellä oli kaupankäynti ja kansainvälinen liikenne kukoistuksessaan, perustettiin uusia kaupunkeja. Rakennettiin entistä hienompia taloja. Kuvaavaa oli, että sisustuksessa käytettiin norsunluuta, jota hankittiin ulkomailta. Suuria juhlia vietettiin, uhreja uhrattiin, lauluja soitto raikuivat. Mutta samalla yhteiskunnan epäkohdat kärjistyivät. Kerrotaan, että rikkaudet kertyi harvojen käsiin ja tämä synnytti köyhissä katkeruutta. Yhteiskuntaluokkien välinen luottamus horjui. Oikeuden käytössä oltiin puolueellisia. ja raha ja yhteiskunnan vaikutusvalta uhkasi tehdä lopun oikeudenmukaisuudesta ja rehellisyydestä. Pääkaupunkihan oli Samaria. Siellä johtava kansanosa eli ylellisesti, samaan aikaan kun pienviljelijät, maan talouden runko velkaantui ja joutui entistä ahtaammalle. Mutta vielä enemmän, kansa alkoi yhä enemmän luopua myöskin isien uskosta. Oppi ja moraali olivat turmeltuneet, mutta samalla uskontojen sekoitus kukoisti. Kansa oli irtautunut siitä uskosta, joka oli ollut aikaisemmin. Tämän keskelle Aamos sai tehtävän sitten julistaa Jumalan totuutta. Mitä tapahtui? Ottiko kansa tämän vastaan? Suurelta osalta kansa ei kuullut Aamosta, ja me tiedämme, että kansaa kohtasivat sitten onnettomuudet. Jo 2 vuotta Aamoksen varoituspuheen jälkeen tapahtui suuri maanjäristys. Se oli niin suuri, että sitä muisteltiin vielä 300 vuotta myöhemmin. Ja sitten tiedämme historiasta, että 50-60 vuotta myöhemmin Israel joutui Assyriaan pakkosiirtolaisuuteen. Kansa ei siis halunnut kohdata Jumalaa. Mutta molemmat kuninkaat, sekä Ussia että Jerobiam toinen, todennäköisesti kokivat kääntymyksen ja paluun isien uskoon. Ussiasta kerrotaan, kuten Jerobiam toisesta, että heidän lopustaan, että he menivät lepoon isiensä tykö, joka tässä yhteydessä tarkoittaa hengellistä merkitystä. Jerobeam toinen toki teki elämässään, niin kuin vanhan testamentin kirjoitteissa on tapana sanoa, teki sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, mutta todennäköisesti hänkin koki tämän kääntymyksen. Ussia taas joutui kovan taudin koettelemuksiin ja se vaikutti myöskin hänen hengelliseen kehitykseensä. Eli Aamoksen julistus ei jäänyt vastausta vaille. Ja sitten me tekstissämme huomaamme, minkälaisen reaktion Aamos kohtasi tässä tilanteessa. Hänen sanottiin lietsovan kapinaa. Hän oli häirikkö. Ja siellä Peetelin pappi sanoi hänelle aika voimakkaasti: näki ja mene tiehesi ja palaa Juudeaan. Profetoi siellä ja hanki leipäsi siellä. Peetelissä et enää profetoi. Niin, tämä on kuninkaan pyhäkkö ja valtakunnan temppeli. Hänet torjuttiin. Voi sanoa, uskonnollinen eliitti nousi häntä vastaan. Tämä on hyvin kuvaava. Jos ajattelemme myöhempiäkin vaiheita kristillisen kirkon historiassa, profeettoja on esiintynyt, he ovat julistaneet totuutta, paljastaneet ihmisten ulkokultaisuutta ja syntiä, ja harvat ovat uskoneet. Toki on ollut suuria kansanherätysten aikoja, niin kuin tiedämme, mutta monesti reaktio oli juuri tämä, mikä oli Amasjalla. Mene pois, mene pois. Voimmeko me nähdä tässä tekstissä ja Aamoksen toiminnassa peilikuvan tämän päivän läntisestä Euroopasta tai meidän pohjoismaisesta elämästämme? Jos me ajattelemme tätä meidän elämäntyyliämme, ihmisten asenteita, luopumusta, jonka me näemme kaikkialla, syntielämää. Ja sitten toisaalta tämän saman asennoitumisen, niin uskonnollisen kuin maallisenkin eliitin taholta totuuden puhujiin, tämän ajan profeettoihin. Me olemme seuranneet viime kesänäkin yrityksiä sana- ja mielipidevapauden tukahduttamiseksi. Tiedämme, että Jumalan sanaa vähätellään ja Monet uutiset tänään kertovat meille huolestuttavasti siitä, miten raamatulliset kristityt ovat joutuneet yhä enemmän ahtaalle. Näemmekö me myöskin tämän Amasian prototyyppejä tässä ajassa? Me jätän sen kysymykseksi. Mutta tiedämme joka tapauksessa yhden asian. Niin tai näin, totuus murtaa kuitenkin itsensä läpi ennemmin tai myöhemmin. Me tiedämme, että silloin kun me julistamme Jumalan sanaa, me emme julista itseämme. Emme itse keksittyä, muokattua ideologiaa, vaan sitä Jumalan ilmoitusta, joka on yliajallinen ja iankaikkinen. Mika Valtari sanoo tässä klassikossaan Sinuhe egyptiläinen. Tämä sovii hyvin tähän Aamos- ja Amasia-asetelmaan. Valheen ympärillä parveilevat näet ihmiset kuin kärpäset hunajakakun kimpussa, ja sadunkertojan sanat tuoksuvat suitsutukselta hän istuessaan karjanlannassa kadunkulmassa. Mutta totuutta ihmiset pakenevat. Totuus on viiltävä veitsi. Totuus on parantumaton haava ihmisessä. Totuus on lipeä, joka katkerana syö sydäntä. Totuus meissä ihmisistä on se, että me olemme rikkoneet pyhän Jumalan tahdon. Me olemme lähtökohtaisesti jo perisynnin turmelemia ja me tarvitsemme sovituksen. Meidän onnemme, autuutemme ja tulevaisuutemme ja toivomme onkin siinä, että Jumala itse on sovittanut meidät itsensä kanssa. Kerran Kolkatalla tapahtui se sovitus, jota me saamme tänäänkin julistaa. Kun Jumalan sanan totuus, sanan miekka, saa meitä lävistää, paljastaa meidän syntisyytemme, turmeluksemme, raadollisuutemme, siihen tilanteeseen meille kelpaa evankeliumi, totuus Kristuksesta, Jumalan pojasta, joka verellään on meidät sovittanut. Saamme tänäänkin jäädä tämän armon ja anteeksiantamuksen varaan ja uskoa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä synnit anteeksi. Hänessä on meidän toivomme ja tulevaisuutemme. Aamen.